Box to Box Media.
Konnichiwa.
Konbanwa.
Kontoru.
Kembali ke podcast Jepangan Pawaling
Terkutuk. Otaku Box, podcast Jepangan Pawaling Terkutuk hari ini. Karena hari ini kita akan membahas sedikit-sedikit yang berhubungan dengan kutukan.
Oke, mistis ya. Sekali, Bung.
Mistis dan emang baru-baru aja keluar kan.
Oh iya,
betul. Tanggal 16 ya. Dua hari sebelum kita melakukan take ini. Mungkin seperti biasa kita mengawalinya dengan beberapa berita.
Oh oke, dari otaku apa hari ini?
Dari otaku Lebanon.
Otaku Lebanon ya?
Yes.
Oh iya iya iya.
Yang dimana beritanya ini adalah berita favorit saya.
Yaitu
Kuroko no Basket sedang mengadakan itu kan 10 anniversary. Seperti yang waktu itu gue pernah bilang.
Oh, rangkaian acaranya udah mulai.
Acaranya udah mulai. Salah satunya ini yang sudah ada itu di Tokyo Ikebukuro Sunshine City.
Oh iya.
Itu bakal ada
Kelapa Gading itu.
Bakal ada special greeting ya.
Yeah.
Ya untuk ya sekalian pembukaan store. Jadi yeah. Kuroko Basket X Craftholic Collaboration Store Branch Office per hari ini dibuka di Animate Ikebukuro Main Store lantai 3 Waku Waku Space, di mana mungkin kalian bisa lihat store-nya itu udah ada kayak semacam jualan-jualan baju-baju yang apa namanya temanya tuh Kuroko.
Oh.
Terus kayak ini ada kayak yang jual pillow gitu, kayak bantal.
Yeah, yeah.
Tapi bantalnya Midorima Shintaro gitu-gitu.
Oh, ini ada ya. Ini nggak? Ngomong-ngomong soal Midorima, ada objek-objek lucunya dia nggak? Dia kan punya kayak laki objek.
Ah, laki objek ya. Ini belum sih, belum ada di sini. Ini baru yang kayak ada art, apa buku-buku art gitu. Terus kayak ada makanan-makanan dan minuman di sini.
Okay.
Yang sudah bisa dilihat. Saya senang sekali nih buat kayak.
Anda gak just tip?
Pengen sih, pengen nyari sih just tip.
Tapi sayangnya harus menghemat.
Nah itu dia.
Karena makan di warteg.
Itu dia, butuh Tegal Mise. Harus di warteg
demi pembukaan Tor Kuningan.
Itu yang masalahnya harus begitu. Jadi gimana ya?
Ya.
Gimana perjuangan kalian nih?
Ya.
Perjuangan saya ya.
Gimana Anda?
Mungkin menu favorit di Tegal Mise kalian dulu aja.
Oh yeah. Menu favorit saya tuh jadi gohang dicampur dengan terong gitu. Terus ada kayak
senbei Jawa ya.
Ya.
Saya lihat Anda kemarin makan itu soalnya.
Iya. Abis itu saya makan, aduh tempe itu apa ya kalau misalkan.
Tempe gak ada tempe.
Gak ada tempe, tempe is tempe. Lalu diakhiri dengan sayuran toge. Dengan sayuran toge.
Natto padat.
Natto.
Itu tempe itu.
Yes, natto padat. Oh iya, natto padat. Betul.
Saya, itu sih. Saya gohang dengan keranggu. Ya fundamentalnya selalu itu sih untuk memulai. Oh ini kadang-kadang atasnya pakai kakiage bakwan.
Oh ya kakiage. Betul. Kakiage. Benar. Gila memang nih Tegal Mise.
Penyelamat.
Selalu di warteg tuh selalu ada age mononya.
Iya.
Gorengan-gorengan gitu.
Iya, betul.
Kermesan age mononya tuh
enggak main-main. Itu sih enggak main-main. Gratis lagi kan bisa minta gitu kan mbaknya kayak mbak ini buat saya gitu kayak gitu. Ini buat saya ya.
Keren banget. Apa nama Tegal Mise yang biasa kita kunjungi?
Cipta Rasa.
Iya. Itu kalau masuk ke situ kata mbak-mbaknya Irasai Mase
gitu kan.
Mantap.
Cipta Rasa. Create the taste.
Iya.
Oke. Untuk berita kedua.
Kembali ke otaku Lebanon.
Shin Ultraman sudah mulai persiapan dan premier di Mei tanggal 13. Ini sudah keluar juga visual barunya. Kalian bisa lihat di official website-nya, official Twitter-nya juga. Kalian bisa lihat untuk Shin Ultraman udah keluar. Jadi ya bagi kalian penggemar, sekarang kita sempat juga ngomongin yang Shin Universe ya. Jadi ini mungkin satu dari empat yang akan keluar, ini yang keluar pertama adalah Shin Ultraman di Mei tanggal 13 nanti.
Itu nanti bakal ini gak ya, kalau emang dia mau bikin universe, dia sok-sok pakai post credit gitu.
Bisa sih, udah kebiasaan mulai kan. Sih. Karena bisa. Karena kan udah apa namanya? Gue juga kaget waktu yang kita mau nonton apa yang mau kita bahas hari ini, itu ada end credit scene kan. Oh. Ada end credit scene
mulai, jadi, itu iya. Mulai menjalar.
Sudah mulai menjalar kan itu. Lalu kalau ketiga ini sebenarnya berita dari itu dari Indonesia sebenarnya. Hmm. Jadi ada ya salah satu studio lah, namanya Studio Kolam Susu, baru aja ngeluarin original mereka Zona Maya di line webtoon.
Oh,
gitu. Okay. Ya, jadi mereka baru saja keluar dan yang buat lagunya itu nakama kita, yaitu Dennis Ligia dari Juicy Lucy.
Oh, wow.
Ya, gitarisnya kan. Nah, itu dia yang apa namanya? Ngebuat lagunya. Terus intinya ya Zona Maya ini kan cerita tentang ya si Maya ini dalam apa ya?
Dalam zona, in the zone.
In the zone seperti Aumine ini.
Aumaya gitu.
Aumaya. Aumaya dalam sebuah zona. Zona Maya. Jadi dia adalah di kehidupannya menjadi lebih dewasa karena bagaimana juga diceritakan bagaimana dia bertahan saat orang yang paling ia hindari kembali lagi di hidupnya. Gitulah. Nah itu kalian bisa cek juga di webtoon karena udah episode terakhir juga. Ini total ada 92 episode. Jadi ya kalian ya mendukung lah artis-artis lokal ya. Dan ini kan Studio Kolam Susu dari Bandung. Jadi ya support lokal itulah, lokal artis.
Itu update semua dari Lebanon.
Ya kira-kira beritanya seperti
saya ada itu. Satu update dari Otaku Somalia.
Oke.
Okay. Waku-waku Jepang. Itu kalau gak salah saya baca sekilas tuh tadi itu cease operation. Jadi sudah selesai. Jujur lo tanya gue sang apakah gue ingat acara Waku-waku Jepang. Nothing is on the top of my head. But rasanya tuh it's one of those channels yang ketika masih zamannya lo kayak nonton. Oke, channel kan lo masih nonton TV linear gitu kan. Lagi ganti channel, sih kalau bingung nonton apa tuh you stick to Waku-waku Jepang. There's some documentary tentang orang jalan-jalan ke Jepang, ke kota rural atau mana, dan biasanya akan otomatis ke 15-20 menit. It's a good gateway untuk melihat apa ya Jepang buat perspektif foreigner gitu. Jadi gue jujur I will kind of miss it Waku-waku Jepang.
Yes, jadi
tenang gue nonton itu
kan. Ini gue juga sambil ngeliat juga beritanya, mereka tutup 31 Maret. Waduh, 2022 mereka akan tutup di tanggal segitu. Kalau Bung Rin gimana Bung?
Apanya?
Update Anda hari ini?
Ya update apa ya? Dari nggak ada update yang gimana-gimana. Ya tinggal sama kayak kalian juga nunggu ini apa mengusahakan Mega Kuningan buka sesuai jadwal.
Nah ini ya. Berarti pas ya waktu-waktu tutup kita buka gitu.
Oh iya benar. Waktu-waktu tutup. Nanti bisa ada tribute waktu-waktu Jepang.
Iya betul.
Apa coba tribute?
Tribute waktu-waktu Jepang.
Apa ya film?
Apa nanti kita pikir.
Nanti kita yang gue nonton.
Oke, so to the point Andre. Hari ini kita bahas apa?
Hari ini kita mau ngebahas Jujutsu Kaisen Zero.
Oke.
Baru saja keluar di tanggal 16 Maret.
Dan karena yang kita bahas adalah anime spesial, ada tamu spesial, tolong diperkenalkan Andre.
Ya, jadi ini kita kedatangan teman yang juga tentunya wibu. Ya, pastilah ya. Ya dong ya.
Wih
gila langsung.
Wih ngaku loh.
Yang suka Kuroko.
Sorry, taruh Aumine bukan.
Oh ya, Aumine. Oke.
Oh, iya sama Andre.
Gila banget ya, sama Aumine.
Benar.
Osinya.
Harusnya tadi saya rekam tadi ketika Andre tahu kalau mamanya tamu kita ini juga suka Aumine nih. Iya. Tadi langsung hore gitu. Yes,
gitu. Langsung
adrenalin. Tidak pernah merasa tervalidasi seperti ini.
Langsung in the zone.
Tidak pernah tervalidasi.
Iya. Selalu in the zone.
Oke, enggak mungkin sebelum masuk ke Jujutsu Kaisen ya. Ini litmus test ya sebenarnya. Well sebenarnya enggak juga sih Mas. Tanya pendapat ya. Dan ini kita selalu tanyakan ke orang-orang yang ternyata berteman sama Andre.
Oke.
Kuroko no Basket sama Slam Dunk mana yang lebih bagus?
Slam Dunk.
Di Andre.
Ya sudahlah.
Oh. Itu semua orang preference kok.
Iya, personal preference. Ya,
giliran ini aja preferensi.
Iya kan?
Giliran cewek aja preferensi.
Enggak. Karena
kalau mau digas juga enggak apa-apa.
Karena Bung Arya pas itu kayak what gitu kan langsung Slam Dunk Andre. Jadi kayak langsung kayak Kuroko shit gitu.
Biasa kayak
Ya ampun.
Biasa dia kalau dengerin lagu Slam Dunk apa? Mabushi reaksi lu gimana?
Ya,
Mabushi.
Kok saya jadi mual ya anehnya?
Saya ada Milanta.
Saya ada Milanta ya, Milanta. Yeah. Saya mau Milanta. Iya, jadi ini ada Ajeng di sini ya. Ada
Halo Ajeng.
Halo Ajeng.
Salam kenal.
Ya, kita akan membahas Jujutsu Kaisen Zero. Ya, yang keluar di manga dan akhirnya keluar filmnya juga.
Yes.
Tanggal 16 Maret kemarin.
Yes.
Mungkin untuk awal gue sebenarnya mau nanya Rana aja dulu, pendapat okay, Rana.
Oke okay, mungkin buat yang belum nonton ini. Ya kita buka dengan yang less spoilery ya. Nanti kalau udah mau gak mau bahas spoiler kasih disclaimer aja.
Yes.
Sebenarnya kan Jujutsu Kaisen ini adalah prequel. Prequel dari cerita-cerita yang ada di Jujutsu Kaisen. Untuk ya gue rasa sih lo semua tahu lah ya anime ini. It's one of the most popular animes out there.
Pasti.
Kita juga udah pernah bikin episode ngomongin Jujutsu Kaisen. Ini basically anime yang menceritakan setahun sebelumnya sebuah kejadian yang dinamakan the what 100,000 Demon Parade atau apa gitu namanya di malam Natal.
Di malam Natal 100.
Di mana tidak ada tokoh-tokoh utama yang kita ikuti di Jujutsu Kaisen, fokusnya ke seniornya.
Senior-seniornya.
Ya, waktu mereka masih kelas 1. Di mana protagonis utamanya adalah Yuta Okkotsu.
Yuta Okkotsu.
Ini basically menceritakan pergolakan yang dialami dia dan bagaimana dia kemudian terlibat dalam event-event di malam 100
Demon itu.
Yes. 100 ya.
100.
Di mana Jujutsu Kaisen itu sekolahnya berhadapan dengan temannya Satoru Gojo. Teman sekelasnya, teman terbaiknya yaitu Suguru
Geto.
Gitu. Yang ingin, yang punya agenda, gue ingin memusnahkan dunia dari orang-orang yang tidak bisa menggunakan sihir curse energy. Kurang lebih kayak gitu premisnya.
Yes.
Gue balikin dulu karena saya sudah melakukan yang biasanya itu job desk Anda membacakan sinopsis. Pendapat Anda bagaimana?
Nah, kalau pendapat gue sih ya, maksudnya kayak mungkin kalau misalkan ada sebuah anime yang difilmkan gitu ya, sebenarnya kan gue udah ada standar yaitu Mugen Train kan sebenarnya, gitu loh. Dan kebetulan juga Jujutsu ini kan adalah salah satu yang apa namanya judulnya itu ya cukup terkenal dan besar gitu. Bahkan kalau misalkan kita ngomongin lagi soal yang episode kita kemarin, ada yang bilang kayak Jujutsu itu potential big three gitu kan. Untuk ke big three yang baru. Jadi kalau pertama kali gue dan nonton ini, untuk animasi memang tidak se-upgrade yang bagaimana di komik waktu Kimetsu dan animasinya ya, nggak se-upgrade itu. Cuman yang gue sangat respect adalah konsistensi sih. Gimana dari animenya yang Jujutsu yang masih si Itadori dan segala macam sampai di filmnya tuh kayak ya memang begitu aja, mulai dari tone, mulai dari apa namanya bentuk karakternya, gambarannya, bagaimana kalau misalkan kayak you know they're doing the flashy move gitu, yang mukanya kayak tiba-tiba agak panjang atau apa. Jadi kayak konsistensinya itu sih yang gue sangat menikmati gitu kan. Dan mungkin pertama gue nonton, gue nggak se hype experience kayak lu ya Ran ya, kayak yang full cult atau gimana gitu. Dan pas saat gue nonton tuh yang kelihatannya cuman yang bersuara tuh malah cuman gue, lu sama dua cewek depan kita gitu kan.
Tapi excited banget tuh dua cewek tuh.
Iya itu dua cewek gila itu langsung kayak gitu kan.
Nah, gosip semua soal tokoh-tokohnya tuh. Kita sudah tahu side story-nya teman-teman.
Cewek-cewek di depan ini yang pada ngobrolin gini kan. Dan yang hype beneran cuma kita berempat gitu kan di studio itu. Jadi kayak ya gue gak bisa ngebayangin sih yang waktu lu cerita juga yang pertama kali experience lu itu. Dan gue kayak langsung bisa membayangkan, wah ini kelihatannya kalau memang waktu itu gue nonton dengan crowd yang kayak lu, itu bisa melebihi crowd yang waktu gue pertama kali nonton Endgame sih. Itu sih, itu pasti bakal gila sih.
Memang itu kuncinya tuh di wibu ukti ya.
Wibu ukti.
Wibu ukti itu gak ada, gak main-main itu. Pasti kalau ada itu tuh heboh pasti.
Pasti. Kalau menurut Ajeng lu,
ya Ajeng lu
sebagai hardcore fans yang saya lihat dari story abis beli mainan Nanami ya.
Betul. Saya juga, mungkin salah satu alasannya.
Gue mau lupakan itu ya, kayak abis ngecek nomor rekening, kayak angka rekening kayak agak ngapain ya gue. Sebenernya gak apa, namanya juga. Sebenarnya sama kayak yang udah di-mention sama Andre sih, kayak ya itu in terms of animationnya mungkin gak seheboh atau se-flashy mungkin Train. Emang ya maksudnya kalau dari yang anime series yang sekarang yang jalan pun emang ya style animationnya emang kayak gitu kan gitu. Tapi yang gue seneng dari Jujutsu Kaisen Zero movie itu adalah dia apa ya bilangnya, dia ngasih anime adaptation yang layak untuk the Jujutsu Kaisen Zero manga gitu. Karena emang benar-benar kalau gue personally ini yang gue lihat ya, semua panel yang ada di dalam manga itu benar-benar dianimasiin.
Yeah.
Semua dialognya itu masuk, bahkan mereka masukin beberapa scene-scene tambahan dari komik aslinya untuk ngebantu orang biar lebih nangkep ceritanya gimana dan mungkin lebih apa ya, relate emotionally dengan si karakternya. Karena kalau boleh jujur sebenarnya juga ini menurut gue ya, si film Jujutsu Kaisen Zero itu fan service banget, as in itu jelas-jelas film yang ditujuin buat yang baca manga dan nonton animenya. Kalau misalnya lo nggak pernah baca manganya atau bahkan lo nggak selesai seriesnya, mungkin lo akan bingung pas nonton itu karena scattered. Tapi buat yang baca manga, gue sih personally baca manga ya dan animenya, gue seneng sih nontonnya karena kayak oh benar-benar manga yang udah dibikin dan dipublish yang kita semua baca itu dikasih treatment yang bagus ya gitu. Semua panel dianimasiin bagus, semua scene-scene yang bikin kita senang sedih itu juga ada bagus gitu. Jadi it's a great fan service PC menurut gue.
Di saat ini kan di saat kita take kan, lo kan abisnya akan menonton itu lagi kedua kalinya. Why?
Oke. Kenapa gue mau nonton dua kali? Sebenarnya salah satu alasan utamanya adalah peer pressure ya, karena
waktu itu
nggak sabar nih ceritanya. Tanggal 13 gue nonton itu kayak, aduh yaudah deh gue duluan nonton sama teman gue yang lain. Sebenarnya gue udah ada janji sama teman gue minggu ini nonton, tapi gue kayak yaudah deh gue diam-diam nonton duluan. Oh ternyata bagus ya, udah nggak apa-apa deh nonton lagi gitu kan.
Ini dia. Tomodachi nanti dulu.
Iya. Tomodachi nanti. Bentar. Terus habis itu
Nanami di atas nakama.
Sorry banget nih jujur ya, kayak rasanya tuh. Nanami di atas nakama bener karena
betul kan? Betul memang nggak apa-apa
memang gitu. Walaupun dia cuma satu menit di situ gitu, walaupun dia juga nggak ada peran penting sebenarnya ceritanya di situ, tapi kayak footage-nya yang dibuat di situ, maksudnya animasi dia yang di situ dia diberi treatment yang bagus sih. Oke, tapi balik alasan kenapa gue nonton untuk yang kedua kalinya adalah sebenarnya gue penasaran karena salah satunya gini, kemarin itu di Twitter sempat heboh 4DX-nya. Katanya 4DX-nya si Jujutsu Kaisen Zero itu setiap karakter yang nongol itu ada fragrance atau bau yang beda-beda gitu.
What?
Di mana? Di mana pas Geto yang datang katanya tuh baunya bau incense, bau sandalwood, bau apa itu ya?
Oh ya.
Nah, gue tuh sebenarnya misalnya ini masih galau sih, gue mau nonton yang biasa. Udah beli tiket sih yang biasa, tapi apakah mau beliin 4DX juga? Tapi kemungkinan teman gue bisa lah ya dirayu nonton 4DX
bisa.
Karena gue kepo kan gitu. Karena katanya sekarakter itu yang nongol tuh baunya beda gitu. Kayak katanya si Geto itu baunya ada sandalwood sama incense-nya. Sementara Gojo itu enggak ada baunya sama sekali.
Kan limitless.
Kan limitless.
Oh, limitless.
Gitu. Yeah. Nah, itu sih gue lebih kepo itunya doang sih gitu. Dan kayak karena katanya tiap karakter itu ada wangi beda. Siapa ya? Ada yang dimention wanginya tuh lebih kayak citrus orange gitu. Kayak agak
Oke.
Ada yang bau Roiko kan?
Iya.
Ada bau Roiko. Tolong kasih tahu, tolong kasih tahu. Kalau ternyata benar, tolong kasih tahu kita.
Kalau ada saya tanya nonton.
Pak Roiko itu ada gajah bau micin itu.
Gila, bau Roiko loh.
Itu. Jadi nah, karena itu sih keponya gitu aja.
Sensasinya nih enggak main-main ya. Bung Ren gimana?
Saya nonton setuju tadi yang dibilang sama Ajeng. Kalau mamanya ini pas dijadiin movie. Karena kan juga dari manganya ya segitu aja kan.
Yeah.
Ada beberapa orang yang bilang ini harusnya dijadiin OVA aja. Kalau saya sih gak terlalu setuju ya. Karena ini juga terlalu pendek juga.
Yeah.
Tapi di beberapa hal memang kan orang mengeluhkan ini ya kan. Apa, battle-nya tuh gak banyak.
Yep.
Itu apalagi yang gak pernah baca manganya pasti ngerasanya seperti itu juga. Iya. Apa sih kok tiba-tiba battle-nya dikit gitu. Habis itu dan kayaknya selain battle yang finalenya kan sebentar-sebentar banget kan battle-nya. Itu kayaknya juga itu yang kenapa lebih baik sebelum nonton ini lebih baik baca manganya dulu gitu. Terus awal-awal sih memang agak gitu ya karena banyak mungkin waktu itu nontonnya dalam keadaan capek juga udah malam. Terus habis itu jadi agak sedikit ngantuk tapi pas udah yang pas paruh terakhir, nah itu
wah iya,
oh, itu melek,
iya itu
gas
bagus iya. Dan memang kalau akhirnya pasti akan dibandingin dengan film klaster lainnya yaitu Demon Slayer.
Yes.
Karena di Jepang ada udah klaster Jujutsu juga ada kan,
maksudnya yeah,
karena
Jujutsu ada.
Iya. Nah itu kelihatannya memang kalau lebih majestic tuh lebih majestic Mugen Train.
Jelas.
Iya, tapi kalau mamanya secara ini sih nggak apa-apa, maksudnya terjustifikasi lah kenapa masuk bioskop. Mm-hmm. Kalau mamanya, dan ini ya kayaknya salesnya di Indonesia penjualannya juga gak main-main ya?
Gak main-main. Yes.
Udah ratusan ribu kan, udah mau 200 ribu ya? Yeah. Oh, kayaknya mudah-mudahan nanti bisa, yang kayak gini kan bisa membuat ini kan, orang jadi apa, jadi distributor tuh gak kapok masukin kayak gini.
Masukin
kan,
Jepang ya.
Ini yang masukin sama-sama yang masukin Bell gak sih?
Nah, gue belum cek ya. Sama.
Soalnya kan Bell kan lumayan...
Awalnya kan kosong,
apa ya?
Kosong ya.
Belakangan mulai
dia kampanye. Tapi terus. Dia cepet, apa? Cepet kan turunnya kan, turun layarnya cepet. Kalau ini sih kayaknya lumayan panjang ya.
Lumayan lama. Ya.
Makanya dengan turun layarnya Bell, makanya kan Bell sekarang bikin ada kayak promo-promo lain itu loh yang kayak ada Blu-ray disc-nya,
streaming di Netflix. Netflix gitu, gitu kan. Ngambilnya cepet.
Iya, gitu. Netflix ngambilnya cepet karena tahu gitu di Indo. Kalau orang gimana?
Ini ada dua hal ya. Menurut gua ada animenya sendiri dan pengalaman menontonnya.
Oke. Okay.
Ya, ini ini dua hal yang harusnya bisa dibahasnya terpisah tapi mau nggak mau sangkut paut ya. Gue jujur pertama kali gue nonton itu Full House.
Oke.
Gue mungkin juga dalam kondisi capek siang-siang. Jujur gue setengah pertama tuh gue sempat ketiduran juga. Mungkin karena gue udah tahu ceritanya justru. So I'm seeing things bit by bit ya. Tiba-tiba saya terbangun di tengah-tengah teriakan ketika Nanami muncul. Boom. Habis itu melek. Itu kayak shot of caffeine. Boom gitu kayak kayak teriakan Ukti itu udah kayak Red Bull.
Gitu kan. Gila, emang dan Naruto harus Ukti.
Harus Ukti. Respect gitu.
Masih gue nonton full waktu gue nonton tanggal 13 juga itu Full House. Seisi benar-benar penuh. Cuma makanya tadi pas Andre bilang di tempat dia waktu itu yang basic cuma Andre, Rana sama dua cewek di depan. Sementara waktu gue nonton itu literally depan, belakang, kiri, karena tuh semua orang berisik gitu loh, yang kayak dan semuanya diterakin gitu dari Gojo nongol, bahkan enggak, bahkan tau gak sih yang di screen di CGV tuh ada tulisannya kayak yang fotonya Gojo terus bilang kayak jangan merekam, itu udah pada teriak tuh gak sih, jadi gue kayak
gila ya Gojo nih, okay, memang
Gojo udah main gila ya Gojo nih,
jadi gue kayak udah gak expect nih kayaknya rusuh sih
ini gitu. Sekedar ini ya mungkin sedikit out of topic tapi ini atlet crossfitter nomor satu di Indonesia itu Wibu kan. Lupa namanya siapa. Itu dia cosplay jadi Gojo.
Waduh.
Terus abis itu sama orang-orang ditanya, "Lu Wibu?" "Ha, iya dong." Gitu, "Iya dong." "Iya dong." Jadi kalau mau dibilang kalau Wibu tuh enggak ada yang bisa kemampuan fisiknya itu nomor apa? Satu crossfitter Indonesia. Paling kuat
fisik.
Dia ini apa tiba-tiba rambutnya dicat.
Gojo.
Respect.
Jadi ini menanggapi ya, berarti dalam spektrum kewibuan. Ukti-ukti dan crossfit paling jago udah masuk.
Udah. Luar biasa.
Iya. Harusnya wibu tuh udah emang mainstream. Popular culture.
Ini lupa nama aslinya siapa, tapi dia kalau enggak salah tuh nama panggungnya tuh Encek Pecenongan. Gitu nama si crossfitter nomor 1
Encek Pecenongan.
Encek Pecenongan kalau enggak salah. Respect banget lah anjir.
Encek Pecenongan.
Encek Pecenongan.
Kalau nggak salah sih dia. Nama panggungnya tuh itu.
Nggak ada lagi ya stereotip wibu kacamata pakai jaket.
Cek channel kan.
Nanti saya kalau namanya udah itu nanti saya update.
Okay. Wibu CrossFit.
Oke.
Nomor satu tuh.
Nice. So anyway, terus gue notice kayak volume teriakannya kan. Yang bikin gue ngakak soal orang teriak ke Nanami adalah ketika dia muncul pertama kali dia tuh agak di belakang sebenarnya.
Iya, paling belakang, agak belakang ya.
Tapi tetap aja wuh
gitu kan. Kalau gue salah satunya. Oh, gitu ya.
Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Pas dia melepas dasi juga.
Wah, itu
boom.
Itu
macan tutul.
Hanya 4 orang kalau di sana cuma.
Ini gue baru lihat yang di scene yang di ini spoiler deh. Pokoknya ada lah bagian.
Iya, spoiler ya bagi.
Spoiler ya, bagi spoiler kan. Kemeja biru doang. Scene itu di layar itu cuma ada kemeja biru sama sarung pedang di yang total-total itu. Itu udah pada teriak. Jadi kayak orang malah belum tahu kemeja biru bahkan. Jadi kemeja biru dulu baru sarung itu udah orang udah pada teriak. Jadi itu kayak udah emang Nanami kayaknya salah satu drive sales terbesar ya untuk
memang
Ikemen tuh emang gak cemen.
Luar biasa, betul.
Gila.
Nah itu nyambung ya, ini agak spoilerish karena gue lagi ngomong soal pengalaman dan reaksi. Adegan Nanami itu kan dia di Kyoto kan.
Yes.
Dan kayaknya seingat gue sebenarnya gak pernah benar-benar ada depiksi soal kejadian di Kyoto. Kita hanya mendengar cerita.
Benar.
Ya. Jadi ketika antek-antek Jujutsu Kaisen Kyoto lainnya muncul, wah itu penontonnya tuh benar-benar reaksinya seperti melihat apa superhero yang mati di endgame bangkit muncul dari portal.
Oh iya iya.
Mungkin ya kalau this is the only slight I have against the fan service, I wish si Todo tuh lebih dikasih lihat karena kan
setuju.
Legendanya adalah dia ngebantai sendiri kan. Gitu. Cuman gue sangat menikmati fan service-nya. Tapi ada hal-hal yang gue refleksikan yang terkait dengan, you know, dari komik. Karena gue baca komiknya, rasanya yang Zero tuh udah lumayan lama ya. Mm-hmm. So, sengaja gue gak baca lagi biar gue agak lupa. Mm-hmm. I really like tokoh Yuta Okotsu itu.
Oh.
Gue tuh ngeliat dia itu, he is the Gen Z shonen hero. Orangnya menghadapi anxiety, trauma.
Depresi gimana, imo gitu.
Bener. Dan bucin.
Iya bucin benar itu sih bucinnya sih.
Bucin yang itu sangat adalah Yuta Okotsu gitu.
Womanizer.
Womanizer benar.
Nah makanya melihat sebuah apa ya, arketip yang kayaknya nih dia cemen. Every time he does something, he struggles, he fights for his friend tuh, gue terasa motivated banget gitu. Wah gila ya dia yang kayaknya depresi, anxious segala tuh masih demi berusaha. Cintanya, demi temennya. Itu gue sebenarnya ada momen-momen yang merinding. Yang ketika gue baca komiknya, kan gue kan tendensinya adalah gue jauh lebih sering baca komik daripada nonton anime series kan. I just can't stand the commitment, right? Gue baca komiknya gue gak semerinding
waktu di animasi.
Dan menurut gue a lot of it comes down to seiyunya. Si Megumi Ogata yang juga seperti kita ketahui mengisi suara Shinji Ikari.
Yes.
Itu range dia di situ. Dari yang lirih menyayat, ke teriak, ke cemen, ke heroik, itu tuh
dapat
semua gitu. Men, line dari komiknya di mana si Geto bilang, "Wah, you womanizer," atau playboy terjemahannya. Terus dia bilang, "No, this is true love." Itu gak punya hak untuk terdengar si keren itu.
Gila
itu.
Kayak
itu sebenarnya kan adegan ini kan, sebenarnya dua pasangan yang anak muda yang dimabuk cinta terus mengeluarkan tenaga luar biasa itu pas bener. Itu kan ini spoiler ya, ada adegan ciuman habis itu yang ceweknya tuh sebenarnya kan bisa dibilang itu gimana ya, dua sejoli yang agak engas sebenarnya tuh. Tiba-tiba
kayak oke.
Iya, tiba-tiba ini ternyata nih feromon dan
benar-benar
masih anak remaja ya.
Masih anak remaja gitu
ya. Actually have a take ya tentang Jujutsu Kaisen. Dan bagi gue Zero ini agak menasbihkan itu. Komparasi yang orang sering bikin kalau soal Jujutsu kan biasanya dalam konteks manga Jepang is usually to Naruto or to Bleach ya sebenarnya.
Yes,
ya,
gitu yes ya. Benar.
But I actually think in popular culture, produk culture yang paling mirip sama Jujutsu sebenarnya adalah Harry Potter. Seandainya J.K. Rowling itu gak transphobic sebenarnya.
Okay.
What here's my elaboration ya. Oke. Okay. Tokoh utamanya itu sama-sama itu cursed. Harry Potter, Yuji Itadori. Oke, okay, let's just kita dengar. Oke. Okay. Ada sekolah sihir.
Oke.
Ada tokoh yang all powerful yang mana kalau di Harry Potter ya adalah Albus Dumbledore. Dan kalau di Jujutsu dia adalah Satoru Gojo. Oke. Okay. Ini kita agak tarik ke film yang mau keluar sequelan nih, Fantastic Beast ya. Satoru Gojo lawannya adalah siapa? Suguru Geto.
Suguru Geto.
Apa agenda Suguru Geto? Dia ingin
menghancurkan manusia, apa orang-orang yang tidak punya curse energy.
Iya, seperti
superiority wizard.
Seperti Jailer Grindelwald.
Betul.
Persis sama agennya. And momen yang gue paling kena itu adalah ketika sebenarnya si Gojo itu ngomong
yang
ke Yuta, "I think the most powerful curse is love." Yang mana itu sentimennya sangat sama dengan apa yang dibilang
Dumbledore,
the strongest form of magic tuh is love.
Is love. Yeah.
Jadi I don't know, gue gak akan kaget deh, gue gak pernah baca apakah GG Akutami pernah bilang terinspirasi gitu. But there are signs di mana sebenarnya ini tuh franchise yang mirip gitu. Cuman ini versi Jepangnya mungkin lebih mistis dan lain sebagainya. Dan Yuta Okotsu to a certain extent is a little bit like tokoh utama di Fantastic Beasts, walaupun predikemen dia bagi gue jauh lebih tragis gitu. Gue tuh kayak ngeliat Shinji Ikari but him fighting through and persevere gitu loh. Makanya gue ngeliat dia di series ini tuh moved gue ngeliat apa yang dilakukan sama Yuta Okotsu.
Yeah, gitu, kalau Shinji dia tanpa bapak yang problematik tuh
jadi Yuta.
Jadi Yuta. Bucin
gak sih? Iya, bucin.
Makanya kalau gue sih ngeliatnya kalau gue ngeliatnya juga di Jujutsu itu ini dari itu gue ya, perspektif gue ada sedikit X-Men-nya juga di situ. Dimana si Gojo itu punya sahabat, you know, Professor X dan Magneto. Dua sahabat.
Andre got the take, man.
Yeah.
Andre got the take. I like this, man.
Dua sahabat, yeah. Gitu kan. Yang satu dimana kayak, kita tuh sebagai mutant harus bisa hidup berdampingan dengan manusia. Sedangkan yang satu, gue mau buat sebuah dunia dimana hanya mutant.
Andre.
Gitu kan. Okay. Lalu satu Gojo dan Geto ini, Gojo punya muridnya yang curse, belum bisa kontrol curse-nya, tapi powernya gede. Phoenix.
Oh, jadi
gitu
yeah.
sih. Yuka itu. Jadi ada sedikit, kalau gue sih ngeliatnya ada sedikit X-Men di sini sih.
Saya sih lagi lihat ya, tentang development ini.
Bagus nih.
Ya, lu mengharapkan banget.
Gila. Tapi kira
ternyata makan di warteg ada gunanya. Menim.